9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U Kosovskoj Mitrovici danas miting podrške Oliveru Ivanoviću. O položaju Srba u Hrvatskoj, a posle formiranja nove vlade, u Beogradu će razgovarati Milorad Pupovac sa premijerom Vučićem i šefom diplomatije Dačićem. U Ženevi počinju mirovni pregovori o okončanju sukoba u Siriji i dalje neizvesno učešće opozicije. U Sava centru od večeras festival evropskog dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih. U petom kolu top 16 faze Evrolige, košarkaši Zvezde dočekuju Lokomotivu Kubanj. U Nišu 2 stepena, u Novom Sadu i u Kragujevcu 6 stepeni, u Beogradu 7, posle mestimično maglovitog jutra, dan pretežno oblačan uz moguću slabu kišu, najviša temperatura do 15 stepeni. Dan pošto je Oliveru Ivanoviću odlukom apelacionog suda u Prištini kućni pritvor zamenjen odlaskom u zatvor, građanska inicijativa Srbija demokratija pravda održat će miting podrške u Kosovskoj Mitrovici. Ivanović je vraćen u pritvor nakon što se tužilaštvo žalilo na meru kućnog pritvora. U Kosovskoj Mitrovici je naša novinarka Tanja Vujsić. Tanja, kada počinje današnji miting?
U 11 časova će u severnom delu Kosovske Mitrovice na glavnom trgu Šumadija početi protest podrške Oliveru Ivanoviću. Kako je saopšteno, organizatori su njegovi prijatelji, porodica i saradnici iz građanske inicijative SDP. Inače, građanska inicijativa SDP je nakon jučerašnje odluke apelacionog suda da Ivanovića iz kućnog prebaci opet u sudski pritvor saopštila da Euleks nastavlja brutalno maltretiranje Ivanovića i da pravo i pravda nisu merilo kojim se Euleks vodio u ovom političkom procesu. I još jednom su pozvali sve građane, ne samo Mitrovice, već i svih srpskih sredina na Kosovu i Metohiji, da danas budu u Mitrovici i da na taj način pruže podršku Oliveru Ivanoviću.
Branioci Olivera Ivanovića najavili su ranije da će apelacionom sudu u Prištini uložiti žalbu na prvostepenu presudu kojom je lider građanske inicijative SDP osuđen na 9 godina zatvora. Da li je poznato kada će uložiti žalbu?
Oni prvo moraju da sačekaju da Oliver Ivanoviću bude uručena pisana presuda, što bi trebalo da se dogodi u narednih nekoliko nedelja, i tek onda imaju pravo da ulože žalbu sudu na tu presudu. Inače, samo da podsjetim da je Euleks osudio Olivera Ivanovića na 9 godina po prvoj tarsi optužnice zbog izvršenog ratnog zločina nad albanskim civilima, dok je po drugoj tački optužnice koja se tiče 2000. godine oslobođen, kao i ostali četvorica Srba koji su zajedno s njim bili optuženi za ta dela.
Tanja, hvala na ovom uključenju. Iz Kosovske Mitrovice za Vesti u 9 javila se Tanja Vujsić.
Predsednik Višeg suda u Kosovskoj Mitrovici Nikola Kabišić kaže da će odluka apelacionog suda na najavljenu žalbu advokatskog tima Olivera Ivanovića pokazati da li je kosovsko sudstvo nezavisno. Takođe smatra da su protesti podrške lideru građanske inicijative SDP zakasneli.
Naše očekivanja su, obzirom da je u prvom stepenu, da je ovo vrlo značajan i važan predmet, ne samo za Olivera Ivanovića, nego uopšte da je ovo, ja mislim, jedan kamen međaš i za vladavinu prava u koji se međunarodna zajednica kune i zbog kog je misija Euleksa i uspostavljena, znači, na Kosovu. Nakon ovoga, odluka apelacionog suda mora i tekako da bude na zakonu zasnovana. Čeka se, znači, presuda prvo, pismeni otpravak. Presudu mora da se drži onoga što je sudija Komša obrazlagala tokom izricanja presude. Ne sme biti van toga, inače će to biti bitna povreda odredbi krivičnog postupka. Ovi mitinzi i podrške gospodina Ivanovića su trebali da budu mnogo ranije, mnogo pre, trebali su da budu što masovniji. Ovo nije bilo suđenje samo gospodinu Oliveru Ivanoviću. Ovo je bilo suđenje svim Srbima Severne Mitrovice i severa Kosova, koji su 99. i 2000. godine odlučili da ostanu i da nisu želeli da se sele i da prinudno napuste Kosovo.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocenjuje da odvođenje Olivera Ivanovića iz kućnog pritvora u zatvor Srbija i srpski narod doživljavaju kao pesnicu u lice.
Sastanak delegacija Beograda i Prištine u Briselu ponovo je pokrenuo proces osnivanja zajednice srpskih opština. Kada će se to desiti, ostalo je nejasno, jer beogradska i prištinska strana ponovo različito tumače dogovor. Za Beograd proces formiranja zajednice se nastavlja, dok u Prištini kažu da nema rokova i da odluka o zajednici može biti doneta samo na osnovu odluke Ustavnog suda. U Vestima u 9 o tome razgovaramo sa koordinatorom zajednice srpskih opština Ljubomirom Marićem. Gospodine Mariću, kakve detalje razgovora iz Brisela vi imate? Šta je rečeno o Srbima sa Kosova?
Pa mi očekujemo da danas u toku dana, dakle, dobijemo sve te detalje koji se tiču onoga o čemu se razgovaralo u Briselu. Međutim, ono što za sad možemo da čujemo kao konkretne teme na kojima je dogovoren neki direktan i momentalan nastavak i napredak, to se tiče diploma slobode kretanja i naravno tiče se dinamike i nastavka sprovođenja sporazuma o zajednici srpskih opština. Naravno, danas se sastajemo i sa direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju, gospodinom Markom Đurićem, ali i sa našim partnerima koalicijane iz Prištine, da zaista čujemo i ono što je druga strana dogovorila i ono, naravno, što smo i prethodno pred odlazak u Brisel imali konsultacije sa vladom Republike Srbije.
Beograd i Priština ponovo različito tumače kako je ovaj razgovor u Briselu završen, pa je tako kosovski premijer Isa Mustafa rekao da nema roka za izradu statuta zajednice. Kako ste vi shvatili u njegovu izjavu?
Došli smo u situaciju da ono što je dogovoreno u Briselu zatim bude na neki način zaustavljeno ili potpuno promijenjeno kroz procese koji služe za nešto drugo, a ne za realizaciju i implementaciju. Dakle, pitanje je samo jedno. I da li se sprovodi ono što je dogovoreno u Briselu? Ono što vidimo, što po pitanju zajednice srpskih opština, ne, za sad se sprovodi ništa.
I kada bi moglo da se napravi neki korak u osnivanju zajednice?
Statut već postoji od prošle godine. Pitanje je samo da li će se raditi potpuno nova verzija statuta ili će se raditi izmene i dopune statuta koje je već prošle godine urađen. To je za sad ono što je važno. Brisel kao posrednik u razgovorima treba da odgovori na to pitanje prvo delegaciji Beograda, odnosno Vlade Republike Srbije, šta se dešava sa tim dijelom sporazuma, a naše pitanje koje postavljamo svaki dan koalicijnim partnerima u Prištini, šta je sa provođenjem prve tačke koalicijnog sporazuma, zašto nemamo još uvijek postavljenu zajednicu srpskih opština. Dakle, mi smo tu da opominjemo, da tražimo odgovore, nastavljamo sa tim pritiskom i trudimo se zaista da mi ne budemo krivci za bilo kakav ishod koji je moguć ukoliko ne dođe do sprovođenja ovog dijela sporazuma, jer ponavljam, Srbi na Kosovu i Metohiji su prihvatili briselski sporazum upravo zbog zajednice srpskih opština.
Hvala vam na uključenju u Vesti u 9. Čuli ste Ljubomira Marića, koordinatora zajednice srpskih opština.
Premijer Hrvatske Tihomir Orešković prihvatio je ostavku ministra branitelja Mije Crnoje, koju je podneo samo 6 dana nakon što je imenovan. Crnoja se u fokusu javnosti našao zbog najave da će jedan od prioriteta biti osnivanje registra izdajnika i agresora. Mediji su potom otkrili da je Crnoja prijavio lažnu adresu stanovanja i izbjegao plaćanje poreza. Obrazlažući ostavku, Crnoja je rekao da nije kriv, ali da ne želi da bude na teretu vladi.
Predočio sam sve dokumente hrvatskoj vladi i pravnim ekspertima koji su ocijenili, znači, da nema nikakve krivice koju mi vi stavljate, insinuirate, stavljate mi na teret. Međutim, ja ne želim biti uteg ovoj vladi, ne želim biti problem zbog čega hrvatska vlada ne bi uspjela i hrvatska država krenula nabolje, i ja sam premijeru dao ostavku.
HDZ Most i premijer Tomislav Orešković 28 sati su razgovarali o Crnoji. Mediji prenose da je Most od početka bio za njegovu smenu, dok je jedan deo HDZ-a bio protiv. Na smenu ministra pozvala je i opozicija i Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava. Zastupnik liste Most Miroslav Šimić izjavio je za naš program da ostavka Crnoje pokazuje da nova hrvatska vlada pokazuje političku odgovornost.
U ovom slučaju je teret zaista bio pretežak i drago nam je da je gospodin Crnoja odlučio ponijeti dio i političke odgovornosti, i u ovom slučaju se ponio kao odgovorni političar. Pa nama je drago da evo i premijer Uzev je rekao da je resor Ministarstva branitelja i za njega iznimno važan i u idućem kratkom vremenu premijer želi naći što boljeg kandidata za ovo ministarstvo. Svi ovi događaji ne mijenjaju ništa na političkoj sceni Republike Hrvatske i u odnosima između Domoljubne koalicije i Mosta.
Hrvatski analitičar Žarko Puhovski kaže da se dogodilo ono što se očekivalo i što se moralo dogoditi.
Dogodilo se više manje ono što se očekivalo, ono što se moralo dogoditi, ali se dogodilo puno prekasno. Vlada je izgubila sve u svemu 17 sati, odnosno kabinet vlade uži da o tomu donese odluku, što znači da je još jedan put pokazano da ova vlada u ovoj kombinaciji udruge i stranke Most, odnosno takozvane domoljubne koalicije, nije u stanju efikasno donositi odluke i možemo samo zamisliti što će biti kad se nađe pred ozbiljnim problemima.
Predsjednik Srpskog nacionalnog veća i poslanik u Saboru Milorad Pupovac za naš program je rekao i da očekuje da će nakon ostavke prestati retorika koja deli građane.
Ostavka ministra Crnoje je rezultat pritiska javnosti, pritiska medija, pritiska političkih stranaka u Hrvatskom saboru i ona je dobra, mi je pozdravljamo i nadamo se da će nakon ovoga vlada ući u mirniju fazu, da će prestati retorika koja dijeli građane, koja širi strahove i da ćemo nakon ovoga imati mirnije razdoblje.
Pupovac je ocenio da u Hrvatskoj nastaje jedna vrsta haosa koji je prouzrokovan ekstremno desničarskim ambijentom. On će danas u Beogradu o položaju Srba u Hrvatskoj razgovarati sa premijerom Aleksandrom Vučićem i šefom diplomatije Ivicom Dačićem.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da će pristupni pregovori sa Crnom Gorom početi sredinom februara. Podsjetio je da je u decembru NATO pozvao Crnu Goru da započne pregovore o pridruživanju, potvrđujući napredak koji je ta zemlja napravila.
U Ženevi bi trebalo da počnu mirovni pregovori o rešenju sirijske krize, mada sirijska opozicija uslovljava svoje prisustvo postizanjem dogovora o dopremanju humanitarne pomoći u opkoljene gradove. Pregled vesti sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Sirijska opozicija tvrdi da neće doputovati u Ženevu ukoliko sirijska vojska ne prestane s bombardovanjem i omogućavanjem pristupa civilnim zonama pod opsadom. Predstavnik Ujedinjenih nacija za Siriju Stefan de Mistura kaže međutim da nikakvo odlaganje nije planirano i da će početi razgovore s predstavnicima sirijske vlade. Vladajuća koalicija u Nemačkoj postigla je sporazum o migrantima. Dogovor predviđa da migrantima koji se nisu suočili s neposrednim ličnim progonom neće biti dozvoljeno da dovedu rođake da im se pridruže u periodu od 2 godine. Nemačka vlada također planira da proglasi Maroko, Alžir i Tunis bezbednim državama, što će olakšati vraćanje migranata u te zemlje. Zvanični Tokio strahuje da bi Pjongjang mogao sljedeće nedelje da lansira raketu dugog dometa. Ukoliko do toga dođe, japanski ministar odbrane naložio je svojoj vojsci da bude spremna da uništi bilo koju raketu koju ispali Severna Koreja. Ministarstvo zdravlja Venecuele procenjuje da je u toj zemlji virusom Zika zaraženo 4700 ljudi, dok je stvarni broj verovatno mnogo veći. Za virus još ne postoji vakcina, a prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, u narednih godinu dana u Severnoj i Južnoj Americi virusom Zika moglo bi da se zarazi i do 4 miliona ljudi.
9:14. Festival evropskog dugometražnog dokumentarnog filma 7 veličanstvenih, 12. po redu, počinje večeras u Sava centru. Do 4. februara biće prikazani najbolji dokumentarci iz prošlogodišnje produkcije, a po odabiru danskog filmskog poslanika Tuestin Millera. Detaljnije Jovana Veljković.
7 ostvarenja aktuelne dokumentarne produkcije, filmovi koji su upravo imali premijere na vodećim festivalima i započeli festivalski i bioskopski put, naći će se pred domaćom publikom 12. izdanja festivala 7 veličanstvenih. Nemačko-argentinski film Još jedan tango u režiji Hermana Krala i produkciji Vima Wendersa otvara festival, kaže osnivač Zoran Popović.
Film koji nam prenosi magiju tanga sa samog mesta nastanka iz Buenos Airesa. Film koji nas uvodi u magiju tih noći kada se dešavaju milonge. To je film koji upravo ima svoje premijere u Evropi i u svetu. Film koji ima izuzetno uspešan festivalski život.
Na velikom platnu u Sava centru ljubitelji dokumentarnog filma videće australijsko-italijansko-švajcarsku koprodukciju u režiji Jakoba Brosmana, Lampedusa zimi, i švedsko-finski film Don Juan Ježija Šlatkovskog, pobednika najvećeg evropskog festivala dokumentarnog filma u Amsterdamu. Poslednji dan festivala krunisaće vizualno atraktivni spektakl Palio britanske rediteljke Kozime Spender. Tradicionalno posle svake projekcije uslediće razgovori sa autorima. Reditelji svih filmova, izuzev poslednjeg, biće gosti Beograda, otkriva Svetlana Popović i izdvaja najznačajnija imena.
Jelena Treštikova i Ježi Šlatkovski, za koje imamo čast da dođu ovde, zaista jesu oni koji su negde u vrhu onoga što je stvaranje savremenog dokumentarnog filma.
12. praznik vrhunskih evropskih dugometražnih dokumentarnih filmova na najvećem bioskopskom ekranu u Sava centru trajaće do 4. februara.
Na svečanoj sednici Skupštine Novog Sada odbornici će danas odlučiti da li će najviše februarsko priznanje grada biti dodeljeno bivšem gradonačelniku Novog Sada Jovanu Dejanoviću. Opširnije Bojana Karavidić.
Kada se pomene ime Jovana Dejanovića, Novosađani obavezno dodaju: to je gradonačelnik za vreme čija su dva mandata od 1974. do 1982. godine izgrađeni kapitalni objekti. To ističe i predsednica Gradske skupštine Jelena Crnogorac.
Za vreme njegovog mandata su izgrađene znamenite građevine u Novom Sadu, poput Sportskog poslovnog centra Vojvodina, Srpskog narodnog pozorišta, Most Slobode, Dom zdravlja na Limanu, i mislim da je zaista zaslužio februarsku nagradu.
Komisija je bila jedinstvena za predlog kandidata Dejanovića.
Mislim da neće biti nikakvih problema i da će na sednici biti potvrđeno da će Dejanović dobiti nagradu.
1. februara davne 1748. Novi Sad je proglašen za slobodni kraljevski grad, a februarska nagrada uručuje se uvek tog datuma na Akademiji u Srpskom narodnom pozorištu. Tako će biti i ovog puta, pošto danas odbornici Gradske skupštine na svečanoj sednici odluče da li će najviše gradsko priznanje otići u ruke legendarnog Jovana Dejanovića.
A u studiju nam se pridružio kolega Miroslav Nešić. I Miroslave, košarkaši Crvene zvezde u top 16 fazi Evrolige posle dva startna neuspeha mogli bi da zabeleže i treću uzastupnu pobedu.
Jeste, večeras će igrati sa ruskom Lokomotivom iz Kubana. Reč je o izuzetno dobroj ekipi u kojoj pola sastava čine veoma kvalitetni inostrani igrači. O snazi večerašnjeg rivala Crveno-Belih govori i činjenica da je od 14 evroligaških mečeva Lokomotiva ove sezone pobedila 11 i trenutno je druga u grupi. Crvena zvezda bi mogla da preuzme drugu poziciju u slučaju pobede, koje se nada i Nemanja Dangubić.
Očekuje nas težak meč, kvalitetan protivnik i sigurno da želimo uz pomoć naših navijača i sigurno naše dobre igre da dođemo do pobede. Koncentracija 40 minuta mora da bude u odbrani, a tako u napadu. Pa sigurno da će mnogo značiti podrška naših navijača, međutim, kao i svake utakmice, uz pomoć njih mi moramo da odigramo kvalitetan meč da bi dobili u ovu ekipu. Kažem, nema puno mesta za grešku, tako da očekujem nas težak zadatak.
Utakmica Crvena zvezda Lokomotiva počeće u 20 časova u Beogradskom Pioniru, a za 10 minuta trebalo bi da počne drugi polufinalni meč otvorenog prvenstva Australije u tenisu. U Melbourneu će igrati Andy Murray i Miloš Raonić, a pobednik će u nedelju u meču za titulu igrati sa Novakom Đokovićem.
Hvala, bio to kolega Miroslav Nešić, a detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču, priču.
Talasaj.
Da li nam je potreban životni trener ili nam nedostaje razgovor sa prijateljem? Po čemu se razlikuje life coach od psihologa? Talasanje, petak od 11.05. Autorka Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu je 3 stepena, Novom Sadu 7, Kragujevcu 8, u Beogradu 9 stepeni. Danas pretežno oblačno, moguća slaba kiša. Dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U Srbiji posle mestimično maglovitog jutra tokom dana u većem delu malo je umereno oblačno i suvo, samo je ponegde, uglavnom u severnim krajevima, uz više oblačnosti moguća slaba kratkotrajna kiša, maksimalna temperatura od 10 do 15 stepeni. U Beogradu i šire okolini malo je umereno oblačno, najviša temperatura danas oko 12 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Jelena Perendija, Nena Celaković, Aleksandar Radović, Miša Milanov i Vladimir Mihajlović. Do slušanja prijetno, svakako preporuka da ostanete na talasima Radio Beograda 1.